Dunia si farankan jekulu no ye si alliance ka fɔ la farafina miliyɔn tan ni wɔrɔ minnu sigilen bɛ o maraw la ka bɔ senegal ka taa se fo sudan worodugu ma olu bɛ balo a fɛ walima u bɛ balo a ka sumantigɛ la n'u fanba bɛ togodaw la mali ye diɲɛ sɛnɛko ɲɛmɔgɔ dɔ ye ka fara nigeria o ni burkina faso kan ni sɛnɛfɛn dilannen n'a ɲininen cayara kosɛbɛ san laban nu na o sababu bɔra farajɛ jamana tilebiyanfan fɛrɛkɛlaw uni kumabo nafolo n'an b'a wele ko consommateur minnu b'a fɛ ka fɛn halalenw san ka taa fɛ minnu jiralen don i n'a fɔ fɛn ɲɛnamaw ani fɛnw nafamaw nga situlu dilanlikɛlaw ka tɔn n'o ye kooperatifu ye min bɛ sibi togoda la sigida la n'o sigira san 2023 la o musow bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka nafa sɔrɔ o fiɲɛ bɔ nin na muso 1000 ɲɔgɔnna bɛ baara kɛ ye u ka sara banbali bɛnna ni sara fitini ye min bɛ bɛn kalo o kalo la i n'a fɔ sefa wari o 45 la n'o bɛ bɛn €70 la waati dɔ ni baarakɛlaw bɛ sara o baara fɛ sɛnɛ tɛgɛrɛ u bɛ fɛn dilannen caman sɛmantiya a fɛn labɛnni fan bɛɛ la u bɛ a bayɛlɛma min tora o bɛ sɛnsɛ ka nɔgɔ bɔ a la o fana bɛ na ni tulu laban ye n'o ye situlu ye min bɛ kɛ ka safunɛ o ni muni tulu dilan ka feere dugu kɔnɔ bamako faba la ani sannibagaw ma diɲɛ fan bɛɛ la ka kɛɲɛ ni kamisogo kininba ɲare ka fɔta ye o ye a tɔn n'o ye kooperatifu ka jate bɔla ye
kiliyan b'an bolo fan bɛɛ an ka dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ olu b'a san u bɛ tulu san u b'a du u bɛ muni tulu san u bɛ safunɛ san kiliyan b'an bolo fan bɛɛ ka daminɛ sibi Bamako partout dans le monde.
Aslan Kone n'o ye kooperatifu nin tɔn ɲɛmɔgɔ ye y'a jira ko gɛlɛya dɔ ye dɛmɛbaliya ani fɛɛrɛ dɛsɛ.
Muso ye komini muso ye u bɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛ se tɔmɔ ka na n'a tulu de yan an b'a san ka ekipu bila u b'a bayɛlɛmɛ ka kɛ tulu de ka kɛ safinɛ de ka taa ka kɛ pomati de. Gɛlɛya min y'an kan sisan o ye dɛmɛbagako le de dɛmɛbagako dɛmɛbaga t'an na an y'an bɛ yɛrɛ bolo bɔ o de ye gɛlɛyaba le d'an kan.
Dawuda Keita fɛ n'o ye dugutigi ye.
Il contribue fortement aujourd'hui au développement socio-économique de la commune à travers les produits.
A nafa ka bon ka dɛmɛ don ni sigicogo nin na walasa ka kɛ bi ta ye.
Ça suscite beaucoup. C'est-à-dire que la clientèle extérieure.